Lekin biz kunduzga oidmiz. Shu tufayli iymon va muhabbat qalqonini olaylik. Najotga umidvorlik dubulg'asini kiyaylik. Xushyor bo'laylik. Salom azizlar. Ibodat mavzusiga bag'ishlangan dasturimizga xush kelibsiz. Bu yerdagi najot so'zi umidni, kelajakda sodir bo'ladigan hali kelmagan yoki hali to'liqlikka yetmagan umidni nazarda tutadi. Kelajak zamonda keladigan qutqarilish haqida kalomning ko'pgina oyatlarida ko'rsak bo'ladi. Lekin Rimliklarga maktubining 8-bobining 18-dan 25-oyatigacha buni to'liq va tushunarliroq bayon qilinganini ko'rsak bo'ladi. Ayniqsa 22 va 25-oyatlarda. Bilamizki, borliq mahluqot hozirga qadar birgalikda oh-nola qilib, go'yo tug'ish azobini chekib yotibdi. Va faqat mahluqotgina emas, balki biz o'zimiz ham ichimizdan oh-nola qilyotibmiz. Biz kelgusi hosilning ilk mahsulidek Xudo ruhini olgan bo'lsak ham, o'g'il qilib olinishni, vujudimiz qutulishini intizor bo'lib kutyapmiz. Bizning najotimiz umiddadir. Ko'zga ko'rinib turgan narsa esa umid emas. Kim ko'rib turgan narsani umid qilar ekan? Agarda biz ko'rmaganimizni umid qilayotgan bo'lsak, buni sabr bilan kutib tursak bo'ladi. Pavlus bu yerda qayta tirilish kuni haqida. Isoning qaytib kelishi, mavjudot qullikdan ozod bo'lishi, Iso o'z shohligini yana o'rnatishi haqida so'zlayapti. Shu yo'sin quyidagi dubulg'a dunyo uyg'unligini va tinchligini o'rnatishdagi barcha harakatlar bekor ekanini tan olinishidir. Lekin bu yiqilishlar orqali Iso Masih o'z rejasi ustida ishlayapti. Bu esa uni yerga qaytib kelib, dunyoda o'z hokimiyatini va solihligini o'rnatganda amalga oshadi. Odamlar butunlay sarosimaga tushganida aynan shu dubulg'a ongizni yorug' saqlaydi. Xudoning ishlash prinsipi haqida kalomda ko'p gapirilgan. Buni istagan o'qib chiqishi mumkin. Masalan, 1-Korintliklar 1-bob 29-oyatda hech bir bashar Xudo oldida maqtanmasin deb yozilgan. Boshqa so'z bilan aytganda, odam maqtangan hech bir narsa odamzod muammosini butunlay bartaraf etishda zarracha ham qo'lidan kelmaydi. Bularning barchasi Xudodandir. Xudo buni amalga oshiradi va bu ishda odam Xudoga yordam bera olmaydi. Odamzodning donoligi, maqtovga loyiq bilimimiz va ilmiy kashfiyotlarimiz muammolarning butunlay bartaraf etilishiga umuman yordam bera olmaydi. Kalomga asosan odam yaratgan va faxrlanadigan barcha narsa changga aylanadi. Silkiladigan narsalar silkiladi. Natijada faqat boqiy mavjudot qoladi. Bular Xudoga tegishlidir. Uning huzurida hech bir mavjudot maqtanmasligi kerak. Xudoim, sening noming ulug'lansin. Sening shohliging kelsin. Xudoim, hayotimiz shaytonning aldovlariga to'ladir. Bu bashariy dunyo bizga doim hujum qilib keladi. Rabbimiz Isoga ham shayton doim vasvasalar yo'llagan. Lekin Hazrat Iso kalomingdagi haqiqatlar bilan uning hujumlariga javob bergan. Xudoim, bizga ham kaloming haqiqatlarini yoddan bilib ularni ishga solishni o'rgat. Qayta tirilish kunini kutib iymonimizni bizni mahkam qilgin. Sening muqaddas noming ila so'raymiz. Amin. Azizlar, bordi ustida ibodat ehtiyoji bo'lsa, dilkashradio.com saytidan foydalanib bizga xabar yo'llang. Biz siz uchun birgalikda ibodat qilamiz. Ismlaringiz efirga uzatilmaydi. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.